Un mēs esam online! Ja mēs ierakstam, šodien mums viesos ir cilvēks, bez kura šeit nekā nebūtu. Nevien no mums nebūtu. Tas tā. Mēs nebūtu viens piedzimis.
Alfa un Omega! Tā labi, tur Alfs un Omegas tēvs.
Jā, divi viens.
Sveicināti. Jā. Es jau gribēju varbūt... ka būtu kaut kur jūs tikuši arī. Jo jūs jau toreiz, kuras jūs atradas pokos, man liekas, diezgan aktīvi par to vienu meiteni ņēmāties par anime. Es neatceros vairs precīzi, ko un kā, bet es viens pats jau arī nebūtu neko uztaisījis.
Spoko? Mēs bijām Nē, mēs spokos jau bijām, tagad bija fórums.
Nē, man liekas, es tieši spokos jūs atradu. Arī jūs kaut kur citur vēl kaut ko darījāt.
Ja godos draugus soctīklos. Es atceros, ka tu mūs uzgāji uz šīro tēm, ko mēs darījām, mēs anim tulkojām, cik es atceros, es biju kaut kādu vēl cilvēku vai ko, tur, ka tā bija kaut kāda otrā tulku vai trešā grupa, kurā es tur ņēmos, un tad tu mūs ielūdzi, tur bija kaut kāda meitene vēl.
Kur jūs viņu publišojāt?
Ot, es neatceros vispār. Es atceros, ka vienu brīdi viņi publicēja to visu YouTube, bet man liekas, tu mūs visdrīzāk uzgājis ar kaut kuriem soctīk, varbūt pat draugiem vēl, varbūt tiešām spokos arī kāds kaut ko bija metis. Bet tas nebija es, un es nezināju, ka spokos kaut kas ir.
Jā, sākotnēji, kad rakstījies, bija ar to meiteni runājis vienu.
Jā, viņa kaut ko tur, es atceros, ka viņa tur kaut ko tur pateica, viņa nebija entuziastiski. Es jau arī pa lielam pa fórumiem uzzināju tikai. Nu, es zināju, ka viņa eksistē, bet es nevienā diži nebija pirms tam sēdējis tā nopietni, kad es tur sāku sēdēt anime fórumā, kurš, man liekas, tajā brīdī nebija anime fórums, viņš bija zem kaut kāda šitāda hosting domēna brīdiņu, līdz palaida onlainā. Un tāda pamazām Mārtiņš man tā iemānīja iekšā.
Jā, nebija grūti iemānīt iekšā, pats jau pieteicies.
Kā bērnus ar konfektītēm piebraudosim. Rekord,
tai
mums ir anime.
Jā, rekord anime, multenes, kas vēl laba mūzika.
Hentais!
Ejo, hentai nekad nebija.
Wink, wink, jā.
A kā ar meitenīti bikšādāju?
Tas bija eči. Ejo, eči vienmēr bijis, hentai nebija, eči vienmēr bija. Tas ir no pašiem pirmsākumiem.
Bikšādāju, Nebija. Viss bija labi.
Jā, mums viss civilizēti, jā, nebija.
Nu, ko tu vispār, Mārtiņ, mums atceries no vecajiem laikiem? Kā tev, kā bija lietas?
Oi, īstenībā ļoti maz atceros. Protams, man liekas, cik kādu mēnesi vai divus mēs tikai pastāvējām uz vecā dziņa, kad kaut ko es vēl tehniski darīju. Un tad ļoti ātri pārgājām uz šito dzini. Un es vispār no viņu uzstādīšanas, konfigurēšanas un tur neko nesapratu. Un visas tehniskās lietas uz tevi palika. Tā es tikai dažas lietotājas atceros. Un lik pa laikam vēl pārskatos kaut uz vecās tēmas, kas liekas interesanti pastīties gan lietotājas, gan viņu atbildes, ko viņi tajā laikā darījuši. Gan arī savu izaugsmu tur ir redzama.
Nu kā tu vispār izdomāji taisīt to visu blies fórumu augšā?
To arī grūti atcerēties, jo es tajā laikā mācījos ar mājaslapām kaut ko veidot, kodēt un gribējās, ka jau kaut kādu projektu priekš sevis uztaisīt. Un tad vienā brīdī man tāds hop špaga par šito tēmu, kas man tajā laikā bija tīpaši bija aktuāla, Latvijā īsti nekā aktīva vairs nav. Un uztaisīju...
Kādu gads?
14. varbūt.
Ā, nu jā, tur jau tā, ko visi, kas tur bija blogi, vēl kas viņi jau visi autori jau pēks bija atstiepuši.
Jā, nebija nekāda doma biedra nekur parunāt, varbūt tik cik privātās grupas. Un tad izdomāju, par cik lauciņš ir brīvs, man gribas kaut ko darīt vai bliež augšā. Un nejauši arī uzgāja Danielu. Un tad jau viņš bija izpalīdzīgās rokas palaist visu.
Kā kaut kur. Bet man liekas, mums bija vairāk pa kaut kādiem diviem mēnešiem dzīnes vecājas. Mēs kaut pusgada tur, man liekas, vismaz sēdējām. Zin, jo mums Kadiljaks arī pirmo reizi parādījās vēl vecajā dzinī.
Un galvenais vēl šitais ir tas moments, kad tur vecajā dzinī, un man tāds, kurā mirkli kāds vecais dzins, es vienkārši viņu neatceros.
Varbūt, ka viņš nebija vēl tajā laikā.
Nē, 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 bija. Mēs viņam taisījām vēl kādu animāni, man liekas, speciālo kategoriju, statusu un visu šito. Tā, man liekas, ka bija.
Jo to... animānijas, es atceros konkrēti, nu, tā kā šito... kā jaunā dziņa ietvaro stabili, bet vecais kas bija kaut kāds IPB?
Jā, jā, jā.
Kurš tur ceturtais, vai jums liekas?
Viņš bija kaut kāds, jā, mums jau tur tā krāsa paleta bija tāda zaļa ar oranžu, viss bija zaļš. Man liekas, šitie teksti lauki bija zaļa un purta bija tāda dzeltenīga.
Vat, jā, tāpēc man juka. Mums tas pirmais izskats bija kaut mēnesi vai divas, pēc tam mēs pārgājām uz to oranžo. Jā, uz to bija ilgāk, tiešām.
Jā, 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 tur bija. Tur kaut kādā šitā Wayback mašīna vēl var kaut ko bīku cīt atrast no tā.
Tas oranžais bija diezgan simpātisks izskats. Dizains.
Jā, jā. Viņš bija ļoti piesātnās, tas bija negaidīgi, tas bija nepierasts un viss šis te. Cik es atceros, mēs tur pat, kad pārgājām uz jauno dzinu, mēs tā kā mēs izskatījām iespēju to visu atdarināt, bet tur...
Diezgan sarežģīti.
Tur bija jāiegult daudz stundas. Es atceros, kā mūsu pirmais šis te tā kā logotips foruma tapa. Ka es vienkārši sametu kaut ko uz ātru roku, jo es biju domājis, ka mums Mārtiņš ir lielais photoshopers, ka viņš tūlīt sataisīs kaut ko stilīgu pēc tam vēlāk. Nē, es iemetu uz ātru roku ķipa, kaut ko ķipa kā placeholder, kamēr es vispār šo te liku kopā augšā fórumu. Tā mums viņš kaut kāds, nezinu, tur 7 gadus nostāvēja.
Zinu, to teica, nekas nav ilgāks pār pagaidu, jā? Ja?
Jā.
Būs labi. Jā, jā. Ar līmlenti turēs būs ok, kamēr tur var labi. Pagaidu, pirmais tas laikam bija tas ar to rūķīt, vai ne? Nu, tas arī bija tas, vai ne?
Nu, šajā jaunajā dzinī, jā, 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 ar to rūķīt. Es vienkārši tajā, tajā ap to brīdi es skatījos to serijā, man tas rūķītis likās prikulīgs, es viņu tur iemetu. Jā, un tur vēl tur kaut kāds šķis,
man liekas.
Man liekas, tu burti arī bija ar gredientu, kas galīgi, man liekas, nav kaut kas tāds, ko cilvēki diši daudz izmanto tagad un liek.
Jā, tur bija gredients, jā, jā.
Man tas varbūt pirms 10 gadiem jau.
Jā, varbūt pirms 10 gadiem gredients bija lielāka tēma, karstāks.
Nē, varētu.
Es neizslēdzu iespēju, ka viņš arī tad nebija karsts.
Varētu jubilēju jau atgriezt veco logo, zin tādu special day.
Jā, jau uz 10 gadiem komūnai.
Jā, pagad, cik vajadzētu... ir astoņi?
9, man liekas.
9, man liekas.
Man liekas, nākošajā gadā mums būs jubilēja. Būs mīts. Tur tehniski problēma, man liekas, ir tajā, ka nu, no sākuma, kā mēs... Mēs palaidām to fórumu, pirms vēl bija domēns, tā kā publiski, vai tas ķipa pirms nebija domēna, viņš bija tā kā vispār... Ķipa,
pirms nebija domēna, viņš nekur nebija. Es viņu biju izveidojis, kāds viņš ir, bet es nebiju te, kur publicējis, es tevi piesaistīju, lai palīdzētu veidot visu.
Aha, nu, ok, tad mēs teorētiski varam domēna reģistrāciju pirmos atskaitīt kā dzimšanas dienu.
Jā.
Ja tu kaut kur var redzēt, a, nē, nu, var jau. Gadu, man liekas, īsti nevar redzēt, bet var redzēt, kurā datumā vajag maksāt, ķipa, rēķinu.
Nu, jā, principā, jā.
Tad neredz kaut kur informāciju, ka pirmo reizi viņš ir reģistrāts?
Es neesmu redzējis, varbūt arī kaut kur var atrast, varbūt arī ne, tur tādas baigās datubāzes par šito te. Parasti jau tur neredz domēniem, kur viņi, kas viņi pirms tam ir reģistrējis, vai kā es zinu, brīvs domēns, viņš vienkārši brīvs ir.
Vispār tas tajā Nīcā. Tā, varbūt meklēt savus e-pastus vecos, jo man liekas to, ja viņi reģistrēja no sākuma.
Kaut kas tāds bija. Es atceros, ka kāpēc pie manīm tika, ka mums vēl bija situācija, ka Mārtiņš bija lielais vadonis visu šitā, te, jeb, Dievs tēvs radītājs, un es dabūju, kā, tā kā Mārtiņš nebija tik entuziastisks par šitā te serveru uzstādīšanu visu to, un es rāvos rīktīgi, ka davai mums šito dzinu ņemt, viņš būs nākotni, viņš ir tik jeb, krūts, ka tas ir... kā čāts, tikai liels un fórums. Tad uz manī bija servers, jo es ar to čakarējos. Un domēns arī tik pie manis, bet viņš tik pie manis, jo Mārtiņš nebija pilngadīgs tajā laikā. Viņam nevarēja, man liekas, piederēt domēns.
Jā, man liekas, Nic no 18 gadiem reģistrēja viņu
cilvēku. Jā, 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 un tādā veidā es tiku pie domēņa, Mārtiņš nevarēja.
Man bija 16, maksimums 17.
Liekas, tā kā mēs pārgājām, bija jau 17, tev druscītiņi pietrūka. Man tur bija kaut kādi knapi 18 arī, vai maksimums 19, es neatceros. Gadi.
Redz, gandrīz bezmazai situācija, kad jāiet jāmeklē kāds pilngadīgais, lai nopērk mums domēnu.
Aha, tāpēc... Tā pie veikala tās, nopērc man. Nopērc man domēnu.
Aha, tikai pēc tam tas pilngadīgais nozudīs kaut kur visu domēnu. Nesamaksās rēķinu un domēns aizies. Gan, tādā gadījumā viņi jau varētu nopirkt.
Cik ilgs periods ir pēc tam, kad viņš netiek samaksāts, līdz viņš notnāk
brīvē? Kaut kāds mēnesīts, maksimums divi ir. Jo tur ir tā kā tas periods, ka tev vajag samaksāt to, bet man liekas, viņi vēl mēnesi, viņi tev tā kā neņem nos, nu, lai būtu buferītis tāds. Un tad var būt pēc tam viņi tur, tas neesmu droši, bet varbūt arī uzreiz tas brīvā pieejā ir, bet, nu, man liekas, mēnesis bija kaut kāds. Protams, mēnesis sēdēt bez domēna, tas arī ir tā sarežģīti.
Tur jā, varbūt viņi vienkārši izliek, jā, tev mēnesi ir iespēja samaksāt, bet varbūt tur kaut kāds atkal tā perioda laikā kāds iespējam, kādam ir iespēja pārpirkt viņu vai kaut kā tam līdzīgi. Jo cik ir bijuši tie gadījumi, ka tur kā, kaut kur kaut kādai lielai kompānijai tas domēns tā kā beidzas, nu kaut kas notiek, nu nezinu, kaut kāda figņa, un bērš kaut kāds cilvēks paņēma atnāk un nopērk to domēnu vienkārši uz līdzenas vietas, un ja sāks tur to kompāniju kaut kā, nu tiem davai samaksājot man tur
dažu. Ir tur bijis, jā. Man liekas vienreiz pēc tāda bija kaut kāda tiesas sēde, un tam čalim, kas nopērk to domēnu, viņu piespiedu kārtā vienkārši atņēma. Nesanāca viņam plāns.
Kaut kas bija, jā, jā. Vat,
kaut kādā arī... milzīgajā lāpā šitā, te viņi neatsvaidzināja. Ne te tu kaut kādai Google vai kaut kam paspēja kāds paķert.
A, par Google, jā, vispār arī bija, bet tas bija, man liekas, 15 gadi atpakaļ. Vai vismaz 10.
Kaut kas tāds. Ok, nu, Mārtiņ, ko tu tagad vispār par dzīvi dari?
Oi, dzīvē sanāk tikai strādāt un strādāt, tīpaši pēdējā laikā. Nu... Labi, it kā esmu remonta servisa meistars, bet manos darba pienākumos ir daudz kas vairāk. Izskatu klientu reklamācijas, koordinēju mazliet ārpakalpojumu servisa sūtīšanu, lai preces nonāk uz saviem servisiem attiecīgajiem. Un rakstu klientiem atteikumus garantijas remontiem. Tas ir tas sāpīgākais parastam cilvēkam.
Laikam.
Kur tu strādā, kurā vietā?
Daniels zin, bet es laikam to neteikšu vismaz pagaidām, jo varētu sanākt arī kādreiz interešu konflikts, ja kāds pazīstams atnāks pie manis.
Droši paliek, droši.
Mēs ar Daniela tā kā nenāca pie manis.
Bet mēs domājam, mēs varētu dot mājienu, ka visdrīzāk visi no mums ir bijuši tajā vietā, kurā tu strādā un kaut ko pirkuši. That's wink, wink.
Pēcamāk visi, jā.
Ne, nu, varbūt kāds, kas, kāds īpašs cilvēks atradīsies, bet es domāju, ka visi ir.
Vai, teiksim, līdzīgās veikalos, jā, var pateikt, ka ir bijuši kā minimums.
Čip, kāds no jums noteikti bijis veikalā?
Jā, nu, es neticu, ka jūs neesat
bijuši. Viņi ir pirkuši pienu, jā.
Nu, tad redz manā veikalā ar piens, nu, līdzības ir viss.
Tā, Edra, nu, bija jau.
Vai tev, kādas tev atsauc vispār par tavu darbu? Kā tev?
Viss, ko es daru, ir diezgan interesants process. Un es diezgan daudz ko iemācos no tā visa. Jo man preču saraksts, ko apkalpo, ir diezgan liels, tur sākot no sadzīves tehnikas mazās, beidzot ar, nezinu, tur elektroinstrumentiem, dārza tehniku un ko tik vēl, ne? Bet sarežģītākais tajā, ka man ir darbs ar klientiem, kuram patīk, ka tev atnāk klients uz garantiju, un tu ņem vienkārši atsaki garantiju. Nu, tad tur aiziet dusmas, apsaukāšanās, cits tur draud un ko tik vēl, ne? Tas ir tas sarežģītākais, ja jums saprotas.
A kādi ir tie gadījumi, kad, nu, tu tā kā pasaki nē? Kas pa iemesli tāds ir?
Labi, viens labs piemērs, bet es uzreiz pateikšu, es neesmu rasists, bet tā tas ir. Pie mūsu veikalā Indieši ir ļoti iecienojuši pirkt elektriskās plītiņas. Tur ir vienu riņķi, diviem riņķiem tādas, kas ir no lētā gala.
Nu jā.
Viņi, teiksim, pusgadu līdz gadu viņas palaito un atnes mums uz garantiju. Saka, nu nestrādā, palīdziet. Aizsūtam uz servisu, servis mums atsūta atpakaļ, ka tur fotogrāfijas iekšā ir beigti prusaki, dzīvi prusaki, aizdirsts visu. Jā. Un tas ir katra reize, kad mums indiets ir atnesis tās plītiņas. Un tagad jau, kad tu ieraugi to plītiņu un paskaties, ka viņa ir netīra, man ir pamats viņam atteikt to garantiju. Mm-hmm. Vienkārši neatbilstoša eksploatācija, ka viņam tur iekšā dzīvo prusaki.
Mm. Ražotājs neparedzēja, ka tā būs krusta mājiņa.
Jā. Nu, citreiz arī redzu, ka kaut kas nav pareizi lietots vai ka ir mehānisks bojājums. Nu, jā, uz tādām lietām atsakam, nu, jo ir lēta prece, tad varam arī viņai to samainīt, ejot pretī.
Mm-hmm. Mm-hmm. Es esmu rakstījis vienu reizi pie mums veikalā, internetu veikalā, slikta atsaucas. Tas bija tā, ka man atteica garantija. Bet tas tā kā bija bullshit, tas bija brāķīga prece, šitas te, man bija fēns, un fēnam tur aizmugurē bija tā kā metālisks sietiņš, ja? Vienu dienu tu sietiņu vienkārši paņēmi ventilātora ierāvi iekšā, un viņš sāk kūpēt, ķipa degt. Es aiznesu ķipa uz šito garantiju, tur tā tanta paskatījās, izvilka šķēres, paņēma iebāzi viņas iekšā fēnā, izvilka lielāko daļu šitā, tā sietiņa, kas bija ierauts iekšā ārā, pateica, še, strādā, salabojam, es tāds, what the fuck, ķipa?
Bet problēma ir atrisināt, ko tu vēl vēlējies, bijot cilvēku.
No, es jau, tas jau nebija briesmīgi dārgais fēns, viņš tur kaut kāds 20-nieks, 20-nieks, jau nebija jau profesionāls, vēl kaut kas tāds, es tāds tu varētu veicu. Es kaut ko tur mēģināju pastrīdēties, man atšu, un es tāds, no ok, uzrakstīju negatīvu atsaucu un dan.
Pastāstīs mums, kas tā par iestādi?
Pas iestādi? Tad tas bija 220.lv.
Nā, viņi.
Viņi. Okay. Man arī tas ir sanāca kaut kad te vasarā diezgan veiksmīgi, man arī tā kā nopirku telti, un nu, tur bija kaut kāda dīvaina tāda maza caurumiņa, nu tā kā nezinu, ir kā tāda sajūta, kā būtu, nezinu, kaut kas uzspiedies virsū, nu kaut kas tāds, kas, nu, tā kā, nu, nevajadzētu nošku saspiedies, nu, karoši tāds nofotografē, nu, tipu brāķi, nu, tā kā, tādī virsmā. Jā, labi, lūdzu, samainīsim šo, tur rīt parīt, nu, kad mums tur ērt uz vietas uzreiz varam.
Parasti jau tās garantijas ir ok. Es te IKEA nesen rakstīju, bet kā vienīgais, kas IKEA bija ēpastu uzrakstīja, viņi atbildēja kaut kādu nedēļu stabilu. Mm. Kas bija nu, baigi ilgi, bet nu, viņi pateica, ka hey, vai var sūtīt preci. Beigās es nenosūtīju, jo viņi es vienkārši negribēju tik ilgi gaidīt, nes pofika.
Vai mana... kategorija, kuru visbiežāk nes cilvēki atpakaļ, nezinu, tur uz garantiju vai remontu?
Atkarībā no sezonas. Vasarā tie noteikti būs dārza tehnikas, visi trimeri, zāles pļāvēji, dārza traktori un tas viss. Ziemā, kad īsti tā tehnika neizmanto, tad visticamāk elektroinstrumenti un sadzīves tehnika.
A tas ir tā kā vairāk nu, nolietojuma dēļ vai nu, cilvēki paši tur? Nu,
Bēdīgi, bet fakts, ka lielākā daļa pat instrukciju nelasa lietām. Tad brīnās, ka neko nepareizi saliek vai nepareizi izvēlās iekārtu, tur nav tādas funkcijas pēkšņi pēc gada lietošanas izrādās un tāds, nu, ņemat samainat, man atdodat naudu tādā veidā.
Tātad tur ir daudz tādi, ka cilvēki ļoti pārprot, kas vispār ir garantija un ka tas tā nestrādā. Vai viņi uz labu laimi mēģina, ka moška sanāks, tas arī varētu būt. Varbūt viņi zina, ka viņam tā nevajag darīt, bet vai pamēģinās?
No, teikti ir arī tādi. Bet visvairāk tas, ka instrukcijas nelasa par lietošanu.
Mm-hmm. A kā teiksim, ot ar 14, no teiksim, pie, jā, nezinu, tur cilvēki online, tur varbūt ir pasūtījuši, kā ir tādi, kuri, nu, varbūt, tu saproti, ka viņi to izmanto šo, nu, tā kā varbūt to caurumu, ka viņi ko paņem, palieto un atpakaļ atgriež.
Ir bijis, bet tas ļoti maz. Mūsu veikalā cilvēki īstenam, tad tu veikalā neiepērkās, jo tas ir diezgan slups interneta veikals. Bet... Protams, ja tur 14. Dienas vēl ir, tad jā, tad tur klients parasti ir spēcīgāks juridiskajā ziņā.
Mm-hmm. Man liekas, pie mums tāpat par tam 14 dienām tas jau nav tā, ka tu, ja tur viņi sliktā stāvoklī atgriezīs, tad veikals arī var nepieņemt. Tur vajag būt ļoti visam kārtībā tajās 14 dienās tomēr.
Arī, jā.
Vai tas bišķi cita riskanti, ja mēs gribētu šitādu te mahināciju darīt, es nezinu, davai paņemsim pa trim štukām kameru, aizbrauksim uz konu, nofilmēsim un tāpēc pēc tam nododam atpakaļ. Kaut ko paņems, bišķi cīt, sasmērēs, apskrāpēs, vēl kaut ko, tas domāju, tur vairāk neizies cauri tā atgriešana.
Nu jā, varētu sanākt tāds.
Individuāli izskatīt, bet arī droši vien atkarīgs, kādā kantorī tas trāpās.
Arī, ne, varbūt lielie, kas vairāk cepjās par savu reputāciju, viņi vieglāk ņems nekā maziņie, kuri tāpat nodoklis nekad nav maksājuši.
Mums jau arī mēs darbā izvērtējam, vai mums tas, ko mēs taisamies darīt, atmaksājas mums darba ziņā. Ja teiksim, man tur skatīties viņam izķidāt to iekārtu, aizņemt tik, nezinu, tur divas stundas, nu, varbūt man ir lētāk viņam viņu samainīt vai kaut ko vispār no prasību.
Man tas tieši tas pats bija ar elektrozāģi, kuram arī tur... neatceros īsti, kas viņam tur bija, kaut kas ar ejas pumpīt, un tad jā, un tad man principā teica, ka, nu... Viņiem ir neizdevīgi remontēt elektrozāģis, jo tās detaļas maksā, nu, kapējas, nu, a darba, nu, kas ir jāiegūt, lai viņi tur izjaukt samainīt to detaļu, ļoti daudz, nu, ļoti daudz prasa laiku. Un...
Salīdzinot ar tādu detaļu, jā. Bet no, mēs arī tādus remontus veicam.
Vienīgais tas, ka... Es pats biju jaucis viņu arī vaļā, nu, jā, viņš tiešām, nu, teiksim, es tur tāds nespeciālists, nu, man tas aizņēma kaut kāds tur dažas stundas, jā, nu, speciālistam labi tur varbūt dalīts uz divi. Bet vienalga, nu, viņš tanī laikā iespējams kaut ko vairāk var izdarīt un vairāk nopelnīt ideju. Nu, kā.
Bet par remontu runājot, tur reāli, kad tu tajā remontā notarbojies, jums ir nāk no ražotājiem kaut kādas pamācību grāmatas par to produkciju, kā tur viņas apkalpot visu, vai arī tur ir gan daudz tādu, ka jūs vienkārši taisat vaļā un ķipa skatāties, kas tur notiek, un tad paši tiekat skaidrībā.
Man liekas, vienīgais ražotājs, kurš mums ir devis instrukcijas, tā kā servisa manuaļus atbilstošus, ir Hitachi, Hikoki. Ar manuaļiem dalīties es nevaru konfidenciāli un tā, bet viņi tiešām ir feini. Tur ir parādīts, kā viss izjaukt, cik to smēru vēl atpakaļ ielikt, cik darba stundas tev aizņem izdarīt to un to. Nu, tas tāds foršs ražotājs, bet visi pārējie, un tev, nezinu, vai nu... Tev iez to darbu jāiet kā kaut kādam tur, nezinu, elektriķim, kas zina par elektriskajiem instrumentiem, vai nu tur uz vietas apgūst. Un man sanāca, kas uz vietas varēja apgūt. Un līdz ar to, nu, ja man uz papīra vajag zināšanas pierādīt, nu, nav man tādu. Bet praktiski es ar to visu varu nodarboties.
Nē, nu, tā jā tagad pieredzi. Tad jūs šābūs, ka kāds prasīs kaut ko citu pēc tam vēlāk.
Vai tu sevi uzskat par tādu, nu, tiešām tagad, tā kā ekspertu, vat, ka tu var paņemt, nezinu, tev salūsti, ja kāds instruments, tu paņem tās, es zinu, re, kur, vat, kur ir 100% garantēt, tur ir problēma, nu, vai kaut kā tam līdzīgi.
Iekšlīdzes dzinājiem, jā, ar visiem elektromotoriem tiem drusku savādāk, jo viņiem ir ļoti daudz dažādi faktori, tur jānotiek tam, ja vēl izpildās tas un tas, tad tur ir tāda problēma. Tad tev jāiet visam principā cauri, bet vislielākais skaits, kas mums ir, ir ar lētajiem šitiem akumulātoru leņķes līdmašīnām. Tad tas, man liekas, ir top prece no elektroinstrumentiem, kas nāk atpakaļ. Nu, tur elementāri. Es noņemu viņam korpusu. Iekšā pirmkārt vienmēr ir piesacis pilns ar putekļiem, otrkārt viņam tur ir maziņš motoriņš. Viņa vienkārši ir dienas laikā nokāvoši un viss. Tad, tiksim, speciālas zināšanas nevajag, lai tādu diagnosticētu. Tur vizuāli tā visu var novērtēt, pateikt, ka pārslodze.
Lētās slīpmašīnas nepirkt, saprast?
Nē, ir tie var, bet jāizmanto attiecīgi.
Nu, mēs jā, varam... nolūkam. Ja tu tur, es nezinu, grasies visu dienu, jā, no vietas zāģēt kaut kādus tur, nezinu, metāls sīs vai vēl kaut ko, no jā, tam tur.
Jo šitiem tā saucamiem flekšiem es gan neatceros, man liekas, līdz kādiem 35 eiro visiem, kas ir, instrukcijā nāca, tur rakstīts, nav paredzēts tur lietot ar griešanas ripu. A kam tu pēc fleksi? Pārsvarā, lai griezt.
No jā.
Tad man klients tādu atnes, es paskatos ripa ir virsū, nu, sorry, nu, nav paredzēts.
Ā, tad visiem jāziet tas, ka vajag ripu nomainīt. Pirms neesmu.
Jā, jā.
Kaut kā es tikai biju slīpējis, tur maz rusiņu koku, tā jau neko dīži nedarīju. Nu, sanāca tiešām iegriezt kokā dziļāk, metālā pēc tam.
O, ja es neesmu kaut ko uz garantijas, neatzīstos ne par ko. Viņi paprasīt, vai tevi sauc Daniels, tad nē.
Man liek, cilvēki devuši viltus vārdus, bet nu, tas sodīgāk viņiem pašiem. Man jau tas neinteresē, kādu vārdu viņš man dod.
Nē, nu jā, viltus vārds labi, tas jau ir pārspīlējums. Es biju cerējis, ka cilvēki tā nedara, bet nu, gribu dabūt to prets, kāpēc dos viltus vārdu. Par to lietošanu, ka tur kaut kā... Zini, kā citreiz man bijis, ka es kaut kā aiznesu, jau uz garantiju man kaut ko prasa, un es tāds, man nav nejausmas, vai viņi drīkstē lietot ūdenī, vai nedrīkstē lietot ūdenī. Es teikšu, ka nē, es viņu nelietoju ūdenī.
Tad pēc tam Daniels domā, kāpēc man atteica fēnam garantiju? Tad drīkstē lietot ūdenī vai nē?
Fēnam? Nē, man šito jautāju tā, ka es skrēriteni nēstu uz garantiju, to elektrisko, jā. Tas tāds, nē, es biju izbraucis dažai peļķai cauri kaut ko bišķi, bet tu nebija jau tā, ka viņš bija mērcējis. Tur kaut kādu vienu reizi kaut kur uz tiltu bija peļķi, un man nebija citu variantu, es izbraucu cauri, bet es pats jūto slikti par to.
Es mēģināju, es teicu, pa Daugavas apakšu izbraukt, jā. Jā.
Kā beigās beidzās tava garantijas kūtēm?
Jā, man uz remontu iedeva, pagaidzēju pagaidīt, saņēmu, izbraucu ārā, sapratu, ka viņš brauc lēnāk. Nesu atpakaļ un beigās man nomainīja jaunu. Bet jā, tur nu, nekāda baigo problēma nebija, bet tas bija kaut kas tāds specializētais veikals, tur kaut kas tas ripot.cl vai kaut kas. Bija jāgaida, bet viņi vispirms mēģināja salabot, pēc tam es dabūju jaunu. Jo viņiem, man izskatījās, ka viņiem banāli vienkārši nomainīja to kontrolieri, kas ir iekšā, bet viņš bija vājāks. Viņš vienkārši tik daudz vairs enerģiju nedēja uz motoru, un respektīvi skrējiens brauc lēnāk, nekā tas brauc iepriekš. Un tas man bija pamatojums, kādēļ man vajag jaunu skrējienu. Jo tikai viņi nevar viņu salabot, viņi iedeva jaunu. Tādā ziņā viss bija baigi sakarīgi. Tur jau viņi nemēģināja arī neko, kas man patika, zinim, pieksīties par to, ka nē, ka tev liekas, ka tev viss ir pareizi skrējiens, taču brauc, ka tur nebija to jautājumu par to, kad viņš palika lēnāks, kad, no citiem kaut kādiem veikam, uz 220 es pilnībā sagaidīt, ka viņi mēģinātu man pārliecināt, ka tas ir pareizi.
Ar 220, man liekas, ir problēma tāda, ka viņiem, pirmkārt, man liekas, nav servisa nekāda Rīgā, kas vismaz kaut kādu diagnostiku veiktu. Un otrkārt, tas, ka viņiem ir vairāk pārdevēji, tur jau nav tā, ka viņi tikai tirgo. No jā, līdz ar to pēc tam jautājums ar pa garantijām pie viņiem vai pie tā izplatītāja, kā tur visi sūta un termiņi un tas 14 dienas, teiksim, ja tev vēl ir, viņiem ir sarežģīta situācija.
No jā, jo viņi arī tu var no, tev no Lietuvas, no Igaunijas atsūtītā servisa, jā, viņš tur Lietuvā varbūt ir, bet Latvijā nav. Pats. Paldies.
Katās. Ok, Mārtiņ. Kāds tev vēl, neskaitot, mēs par darbu izrunājām, bet hobiji, vaļasprieki.
Kāds ir izpriecis par dzīvi?
Jā.
Es nezinu, jau pēdējo gadu, kad principā par darbu tik sanāk dzīvoties, un man vēl attālums līdz darbam ir diezgan sakarā ar dzīvokļu maiņu. Sanāk atbraucu mājās, nu, kas man atliek, paspēlēt datoru brīvajos vakaros. Brīvdienās, kamēr ārā silts, tikmēr mēģinu kārā kaut ko darīt. Nu, tas nav nekas specifisks, nezinu, kaut vai es iešu pastaigāties, iziešu ar draugiem kaut kur aizbraukt, nezinu, aizbraukšu uz jūru vēl kaut ko. Bet ir tīpaši augstajā sezonā, tas man sastāvēs tikai no, te ir mans dators, kaut kur kaķis man klēpjas ēdēs gan jau, un tā es pavadīšu savus vakarus.
Kas pa kaķīti?
Tā, būt sanāks atrast.
Atradās.
Jā, rekomands.
Jā.
Ui, paga, viņš ir viņam cik, kaut kādi 5 pusgadiņš kaut kur, ne?
Nē, kādi 4-5 mēneši.
O, 4-5, jā, redzās mazīs tāds kipīgi vēl.
Maziņš, melns kaķītis, tiem, kas ir audio klausītāji.
Maziņš, melns kaķītis ar baltām ķepām. Jā, viņam patīk nedarbus darīt visu un pa nakti pārkārto. Viņam nepatīk mana kārtība.
Nu, tu saproti, ja, kurš ir saimnieks tagad mājā.
Jā, viņš uzskata, ka lietām jābūt pēc sava standarta, nu labi, cik es jau varu jaukties tur iekšā.
No kuriem paņēmi?
Viņu, es pat īsti nezinu, to sākumu stāstu, viņš laikam sākumā bija tā kā dārziņos pamests, tagad, kas tur ir Čengraga dārziņos. Kā ne pamests īsti, bet nu, ka tur tas īpašnieks baigi nelikās zini par viņu. Un tad viņa viena sieviete paņēma un pēc tam jau ar Facebooku mums arī viņu uzgāja. Principā no dārziņiem tāds izglābts kaķēns.
Aha, feisīšu kaķēns. Nu, un kas mums ir pa gaming setup, tas arī visiem, es domāju, interesēs.
Oi, tā ir mazliet, kas ir mainījies, bet to arī formā varēs apskatīties tajā tēmā, kur tu nesen liepaustoji, Daniela.
Man ir liels mauspads.
Tev ir liels mauspads, man gan ir maziņš. Tas, kas ir mainījies no tā laika, man ir pārgājis no 3 monitoriem uz 2.
Jo man galcīt par mazu.
Jā, downgrades. Tas ir nepatīkams. Tā kā no 3 uz 2 vēl var pāriet, bet no 2 uz 1 tas būtu neiespējami. Nav nekā labāka par 2 plus monitoriem. Tā, kas tam man principā tāpat ir? Visas spēles, ko man vajag, pilnībā apmierina. Un tagad es sāku domāt, varbūt nopirkt jaunu televizoru. Ja tas, kas man ir, tas ir 1080 izšķirtspēja. Un uz viņa spēlēt neko nav beigi patīkami.
Same. Es arī gribu teļuku. Tāpēc arī mums tēmu jāsāk veidot, vajag atrast labāko dīlu teļukam.
Tu uz televizoru tā kā no datora spēlē, vai
tā ir konsoli? Nē, konsoli es gribētu, bet man šķiet tas mazliet finansiāli neizdevīgi. Jo cik spēles maksā Steamā, nezinu, es piemēram nesam nopirku 23. gada NBA, cik man liekas viņš kāda 15 eiro bija. Un cik man izmaksātu tā spēle uz Xboxa, ja es viņu tajā laikā gribētu pirkt
no, zatvēlēt.
Xboxam vienīgs vienīgais variants var mēģināt pirkt, un var, bet atkal es nezinu, cik Game Pass labi strādā. Pie mums varbūt caur kaut VPN vispār vajag laist, lai viņš labi strādā. Tad Game Pass ir tikai vienīgais, bet tāpat. Bet jūs kompi, man arī tas pats pieņemsim, es tā domāju par konsoli, pēc tam bļāviens, man jau kompis ir, viņš spēles velk, plus man ir nelegālais ceļš uz kompi, un ja es gribu legāli pirkt kaut ko, tad tur ir pilns ar marketplace'iem un ir atlaides.
Windows jau man šeit arī tas pats Game Pass ir pieejams.
Jā, Game Pass arī ir. Jā. Es nezinu, cik laba kolekcija viņiem ir uz Windows, bet jā, ir arī... Un, nē, oficiāli pat pie mums ir pieejams Windows Game Pass. Pie mums nav oficiāli pieejams Xboxa.
Nu, jā, jā, jā.
Nu, ok, bet Mārdi, nu atgādini klausītājiem, kāds tev tas setups ir, lai mums nevajadzētu iet un meklēt to tēmu un precīzi ierakst.
Man ir, labi sāksim, 2 monitori. Viens man ir 27 coli ieliektais, uz kā es visu daru. Un tad man blakus ir mazāks, viņam bija, man liekas, 1080 izšķirtspējas, kuras vienkārši daru saidu lietas. Tur jau vienalga, cik kādi viņam parametri, man galvenais, lai main ir labs. Nu, tad man ir kā nelielam Razer fanam klaviatūra, pele un mauspads no Razera. Un aiz visiem monitoriem man stāv tagad kompis. Esmu pārāk daudz laika un naudu ieguldījis, lai selektu viņam gaismiņas un viss tur smuki būtu, jo viņu neviens vairs pat neredz. Nu, teiksim, no tādiem jaudas parametriem viņi man ir 30-60 titāns. Nu, it kā jau pavecs skaitās laikam, bet visu, ko vajag, man pavēl. Un tagad es domāju, vai man upgradeot procesoru vai nē, jo man ir Ryzen 5300-600. Nē, Ryzen 5-3600, tā viņš saucās. Un it kā es par viņu nesūdzos, bet tajā pašā laikā gribas kaut ko jaudīgāku.
No otras puses, nezinu, vai baigu vajag pa savām. Ja strādā, tas strādā, jo pirms jau spēlēm, ja tu gribi reāli atšķirību, sajust vēl kaut ko, tad tev visdrīzāk mācplāt jāmaina jālēdz uz kaut tam jaunākām paudzēm, lai būtu single core performance pats labākais. Jo tu visi baigi, ja tu gribi vislielāko atšķirību jūst visur, tas palielam single cores. Esošajā paudzē tu mierīgi drīzāk varētu atrast, pieņemsim, ka tavai mātei varētu lietotajā tirgu atrast kaut kādu lētāku top-end procesoru, kas būs kaut tur 8 vai cik kodola, vairāk pa 8 bija Ryzenam kaut kādos top lietās.
Man liekas, viņam 12 pat bija.
Varbūt 12 uz šitās platformas, ka turētu kaut ko tādu atrast lietotajā tirgu lētāku utētē, bet... Kamēr tu nelieto, neizmanto kaut ko tādu, kas tiešām izmanto tos kodols, es nezinu, tur varbūt renderē video vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Lai gan video arī baigi labi renderējas uz video kartēm īstenībā. Tāpēc baigās jēgas nav. Nezinu, es joprojām sēžu uz krietni vecāk.
Platformas. Arguments apgreidot ir tas, ka par cik tagad AM5 ir iznācis, Nu, uz AM4 vairs nebūs nekādu jaunu procesoru. Līdz ar to, ja es paņemu kaut ko, kas ir tagad, tur, nezinu, bezmaz vai jaudīgākais, nu, tas man arī būs pēdējais procesora upgrades, kāds būs veikts šai māciplatē. Jo māciplates arī samērā nesen nopirkos, viņu negribu vēl mainīt. Lēdz kaut ko pusotru gadu atpakaļ.
Nu, vai tu arī skaties kaut ko, teiksim, to pašu anime? Vai lasi?
Ļoti maz. Stolīt atļaušos atvērt māju anime listu. Man liekas, es gada laikā esmu noskatījies kādas 5 anime maksimums.
Nu, kur tad būtu tava tā, varbūt, kas arī galvā iekritis?
Es atceros, ka tu kādreiz biji masīvs Sword Art Online fans. Vai tu nožēlo šo Oi. Savu periodu?
Jā. Man liekas, esmu redzējis tikai pirmo un otro sezonu. Nē, es laikam iesāku arī trešo sezonu. Bet tur jau tālāk viss ir tādā sviestā aizgājis, ka es pat negribu atcerēties. Un, jā.
Kur tie laiki?
Nē, tos laiks mēs labāk neatceramies. Tie nebija labi laiki. Māja anime lista man negrib rādīt manu vēsturi. Ar ko es skatījies tagad.
Viņš atsakās, nu tik.
Kaut kas tāds, ko tu varētu atcerēties, kuras spēles tu spēlē?
Ļoti daudz, kas man mainās uz riņķi. Ikdienā tas laikam būtu League of Legends visvairāk. Pēc tam nāk, nezinu, jebkas cits, kas pievelk man uzmanību un ko es varu spēlēt ar draugiem. Viens pats es spēles tikpat kā nespēlēju. Es spēlēju tur vai no NBA ar draugiem, League of Legends, kaut ko jaunu meklējām, vēl esam meklējuši survival spēles, kas mūsdienās ir diezgan sūdīgs žanrs, jo nekas sakarīgs nenāk ārā viņā. Principā, es varu pavilkties uz jebko kaut kādu periodu, bet nu, League of Legends ir tā spēle, pie kā es palikšu ilgāku laiku.
Jā, līga, nemirstīgā spēle. Gan, ja godīgi pieņemsim, ka tās konos un tādās vietās līgas popularitāte turas, bet man ir sajūta, ka šobrīd līga nav tik populāra, kā tā bija kādu laiciņu atpakaļ. Viņa ir tagad biškucīt nostabilizējusies. Es man tāda sajūta.
Man liekas, mazliet to CSGO parāva playerus uz to vairāk nekā uz LOLu. Mums un kādiem 5 gadiem jau varēja just, ka ir tāds spēlētāju pabirums un Valorant iznākšana arī, par cik tas no Riot Games, nu, viņš iznāca, jā, daudz izdomāja, ka jā, iešu tur šaudīties.
Nu jā, arī.
Jo Valorant, man liekas, ir diezgan daudz pat aktīvie playeri online.
Nu, pie mums es masīvu Valorant e-sporta scēnu neesmu manījis, bet CS pie mums vispār ir Baltijā visur, ķipa, spēcīgs no e-sporta. Ja mums ir komanda, es nešaubos arī kodiem lietuviešiem, igauņiem arī ir komandas profesionālās.
Noteikti. Nē, tagad tā arī interesanti, jā, tagad, kad ir iznāsts uz CS2, cik ātri tur cilvēki uz to pārsviedīsies, kurš paliks to pašu CSGO vai... Vai pāries vai nepāries.
Par
komandu. Pēc tam, cik es biju skaties, ir ļoti daudz tādas izmaiņas veiktas. Ne tikai globāli, bet arī ļoti sīkas manas izmaiņas, kuras, teiksim, kādreiz ļoti varēja ietekmēt spēles procesu. Pieņems tā laikam bija Dead Dust 2 mape, un tur bija tā kā... Caur durvīm bija tā kā, nu, maziņš tā kā pikselīts redzams, un ja paskrien garām pretinieks, tu tā kā redzi to pretinieku, viņš paskrien. Un tagad tas pikselīts ir aizkrāsots. Otrajā spēlē. Nu, šitā tāpēc mikroskopiskas izmaiņas daudz ir sataisīts, kas tagad ļoti ietekmē ot, kaut kādu vispār lokāciju, izvēlu, vēl visu ko.
Es mazliet biju pamēģinājis CS2. Vizuāli man ļoti patīk tās izmaiņas. Ir vēl dažas citas lietas, kas man patīk, jā. Bet tā šaušana, kas tur ir, man liekas kaut kā dīvaina.
To daudz gridzē, kad sajūta ir savādāk viss. Tas tāds liels solis, bet to, to viens puses, jā, profesionāļi un hardcore spēlmeņi varbūt tā kā netik apmierināti par to, ka tā spēle nav tik gluda, kā bija CSGO, bet otrs puses, ja tu paskaties kaut kādas citas spēles, tas pats LOLs. Viņš jau tādus riktīgus, milzīgus dziņa apdeidus nekādus. Kad, man liekas, nav taisījis, viņš tā kā uz tā savu dziņu, viņš, protams, progresē tas dziņas, viņš sāk palikt prasīgāks, bet, nu, tik tāda lēciena, kā kaut kas Counter-Strike izdarīja, viņš tādu nav darījis, man liekas.
Zini, nē, viņi nav tā mainījuši. Tik cik drastiskākais, kas bija vizuāli, teiksim, izmainījās man pirmajās sezonās, kad pirmā līdz ceturtā tur mainījās diezgan grafikas, un kad pārlicis piektā sezonu, tur vienkārši bija milzīgs revorks grafikām, un spēle palika civilizēta. Jo es tā paskatos uz veciem klipiem, kas ir tur no kaut kādas otrās sezonas, es vienkārši domāju pie sevis, no bļina, tādu es gan nevarētu paspēlēt. Jo viņi izskatījās ar tā kā trešais Warcrafts.
Jū, bet viņiem bija prikals tas, ka viņi jau uz toster strādāja praktiski. Viņi, nu, labākajās e-sporta spēļu tradīcijās, ka viņi riktīgi mazas prasa resursus. Jo tas ir iemesls, kāpēc jau tagad e-sporta spēles, viņas grafiski jau nav nekādas vadošās, viņas pa savam atpaliek no tirgus. Bet tas vienmēr dēļ tā, ka ķipa, tur uz kaut kādiem vidusmēra dzelžiem, varbūt pat pagājušās paudzes vidusmēra dzelžiem, viņām vēl vajag labi strādāt, lai tas lielākais daudzums cilvēku viņus varētu kapāt.
Es agrāk Minecraftu atceros kā spēli, kuru tu varēji spēlēt uz jebkāda datora.
O, jā!
Nu jau, man liekas, es skatu savu mēģināju šeidurus ieslēgt, un nē, man vajag kaut ko jaudīgāku.
Nē, nu, tur varēja spēlēt jebkādu datoru, bet tas bija tas view distance uzliet uz minimālo, tad tāds vienkārši miglāk pārvietojies. Strādā, jā, bet neko vairs neredz.
Minecraft Silent Hill vaibā.
Jū, viņš iekstīja tās vaibas, viņam bija no tā.
Bet jā, es arī atceros no tās pirmās versijas, viņš tiešām viņš strādāja pat uz manu vecā portika, un pēc tam jau pēc kaut kādiem jau gada, pat diviem, varbūt, nu, jau sāk rasties problēmas viņam strādāt uz turien. Viņš jau tur jau brīžiem pat reāli metā uzkārās vienkārši, ka pat visu sistēmu uzkarina man. Un atsās tu jau datoru uz restartu laist.
Nu, ko, Mārtiņ, spēles, mums ir anime, kā bišķi citi neskaidri, bet vēsturiskās tu esi redzējis, kas mums filmas, jā, nē, varbūt?
Filmas, jā. Es neesmu tas, kas sekos līdz jaunākajām filmām, bet kaut kad es vecās, man ik pa laikam patīk noskatīties, lai gan es pēdējā laikā vairāk esmu parāvies uz korejiešu saturu. Tajā skaitā gan filmas, gan seriāli, labi. Multenes nē, tas nav, bet jā.
K-drams.
Jā, jo mazliet žēl, ka tas Rakuten Wiki, tas saturs, ko mums piedāvā, ir diezgan limitēts. Tur nav tādas izvēles, kā gribētos. Kaut kas formā teica, ka ar VPN varot apiet, bet arī esmu diezgan sarežģīti. Tur meklēt, kura konkrēto valsti, jo man liekas, ja es uzlikšu tagad Koreju, viņš man vienkārši neielaidīs tur iekšā.
Kas tā tāda pa lapeli ir? Tas ir tipa kaut kas legāls?
Legāls. Rakuten Wiki. Tas viņš tagad, man liekas, wiki.com saucās.
Aha.
Jo citas traumēšanas servisas, ko piedāvā, viņi piedāvā ne tikai koreiešu, bet, man liekas, arī japāņu un citu Azijas valstu saturu. Jo citas tādas mājaslapas, man liekas, traumēšanas servisa nemaz nav.
Interesanti. Bet citreiz ir prikols, ka tu gribi, teiksim, tik pie korejiešu saturu vai japāņu saturu un ieliec VPN-u korejisko japāniski. Jā, no vienas puses kaut kādās lapās, tur es nezinu, tajā pašā Netflixā parādās tas saturs, bet kur prikols ir? Viņš parādās arī lokālajā valodā, viņš ķipa. Tad, jo kāpēc te no Korejas vajadzētu skatīties angliski, ķipa? Tad jau esi Korejā, tad skaties korejiski.
Nē, tieši tā, nu tā kā...
Es skatos oriģinālajā valodā, bet tad jautājums paceļās, vai viņi vispār nodrošina angļu subtitru. Tā ir tā bēdīgākā sāpe.
No jā.
Man gan ir ļoti limitētas zināšanas korejiešu darbiem. Ok, jā, es esmu tur, kas pēdējais mums karstais bija šito te... Tas bija Squid Game, vai kā viņu to es redzēju. Parazītes, arī redzēju. Parazītes bija riktīgi labs filma. Vai tā es galīgi. Es tikai to, kas izsits riktīgi, esmu redzējis pasaulē. Neko
man
mazāk.
Parasti ir tā, kad es pavelkos, nu jā, es pavelkos tur vai no Japānas, vai kaut kādas Ķīnas, tur vai korejiešu filmām, bet ir tā, kad es skatos un es man nav ne jausmas, no kuras puses viņi ir. Es vienkārši skatos.
Ja tur vēsturiskais parādās, tad var atpazīt pēc viņu vēsturiskajiem tērpiem, ja viņiem visiem ir savādāk.
Tas ir vienīgi, jā, bet nu, tā pa lielam pat arī tādās mirkļos es neiedziļinos, vienkārši skatos un visu.
Es tagad Miglēnu atceros, es biju skatījies kaut kādu viduslaiku koriešu zombiju seriālu. Viņam, liekas, bija vairākas sezonas.
No Netflixa, ne? Tas bija kaut kāds...
Es nezinu, vai Netflix. Es atceros, ka tur bija viduslaika zombiji, kuri tur...
Jā, jā, jā. Ne, pēdējā, ko es laikam biju no koreiešiem skatījies, es neatceros, kā tur bija, bet tur, jā, es viņu no laikam no YouTube shorts un pēc tam no TikTok es redzēju un es tādu, nē, labi, ir jānoskatās beidz tā filmu un tur, jā, kā uguns dzēsējis, viņš tur nomirst un
iziet to.
Tā, zini?
Viņa tik tā kā ļoti bieži piedāvā.
Jā, jā, jā. Mm-hmm.
Bet vai tu vari ieteikt?
Un... Divas, abas divas filmas, tie ir neko baigi fēni īstenībā. Diezgan... Arī grafika negrīja grafika.
Bet Mārtiņ, vai tu mums un klausītājiem, skatītājiem vari ieteikt kaut ko noskatīties no koreiešiem, kas varbūt nav tik labi pazīstams?
Tev es noteikti ieteiktu pamēģināt Vincenzo, jo tas tev varētu likties vairāk saistoši.
Mhm. Vincenzo, okay, okay.
Es tāpēc tam atsūtīšu viņu arī.
Okay.
Bet tā pārējiem grūti kaut ko ieteikt, jo tas, ko es meklēju koreiešu seriālos un filmās, ir crime žanrs. Man patīk tās viņu bandas, mafijas, kriminālā pasaule. Viņi to attēlo daudz labāk nekā, manuprāt, Amerikas filmās.
Ja tur... Nu, protams.
Nu, neskaitot, kas es grāvējus. Bet, nu, tādas līdzīga budžeta filmas, nu, koreiešu izdara labāk.
Bet tādā ziņā es arī piekrītu, es reizēm tieši pavēlkos caur šo, ka es atrodu kaut kādu to mafijas vai kaut kādu to filmu tēmu. Un, tad, un kaut kā tad man vispār tad aiziet, jā, protams, daudzos citos žanros, bet tas ir kaut kā, vot, tiešām tas, viņa to atmosfēru ļoti, vot, kaut kā, nezinu, spēja radīt un to, nezinu, vispārēju.
Bet tā, ja kāds grib kaut ko mierīgāku, slice of life, tad man ļoti patika It's okay to not be okay. Tā tāda 20 epizožu drāma.
Aha.
Interesanta. Nu, kas attiecās varbūt uz kādu noziedzības filmu.
Kaut ko no romancu.
Par noziedzības laikam teikšu The Gangster, The Cop and The Devil. Tā bija tāda interesanta filma par kā principā policists ar bandu sadarbojās, lai noķertu tur vēl sliktāku ienaidnieku. Jo Korejā un Japānā jau ir tas, ka tās bandas vairāk, tā kā, tu zini, ka tā ir banda, bet viņiem ir legāla priekšpuse, ar ko viņi kā nodarbojas. Ar to tur policists sadarbojās ar viņiem.
Mm-hmm. Es teicināju, ka Korejā ir tieši tāpat kā Japānā. Pa Japānas bija dzirdējis, ka viņiem principā legalizēts, tā kā jakuzi ir legāli.
Nu, principā tas pats ir. Visi zina, ka tur ir saistība, bet, nu, uz papīra, arī, kur tam tā ir, nezinu, importa firma, tu tur importē, nezinu, jebko.
Nu, un kā tev ir, vai tu patērē kādu papīra materiālu, kas būtu grāmatas vai komiks, manga, webtūni?
Ir ļoti maz. Grāmatas aktīvāk lasīju pirms gadiem 3-4 gadiem. Tagad īsti neesmu pieskāries nevienai. Bet es joprojām, ja kaut ko atrodu interesanti, es viņu nopērku, jo es zinu, ka tad, kad uznāks tas periods, kad es sākšu lasīt, es izlasīšu arī noteikti to. Jo nav tā, ka es viņu nopērku, man liekas, viņa garlaicīga. Nē, man vienkārši nav tas noskaņojums viņu lasīt pašlaik. Tur vajag attiecīgo, nezinu, stadiju, un tad man tas grāmatas aizies. Pēdējais, man liekas, ko es izlasīju, bija Strupceļš, bet es autoru neatceros. Un tā grāmata no vienas puses, jā, tas rakstnieks viņa neuztaisīja tik interesanti, bet no otras puses tas bija kā mēģinājums uztaisīt grāfu Monte Cristo mūsdienu variantā.
Aha.
Tas aspekts man likās interesantāks.
Labai. Nie, mēs runājam vēl, nezinu, tur teiksim par fórumu. Cik 8 gadi, kā doma, kāpēc no fórums ir tik jau ilgi uz sliedēm, uz priekšu velk? Kas ir tas?
Tāpēc, ka vēl pieprasīta tēma pašlaik. Kas agrāk bija vispopulārākajā Latvijā, man liekas, bija Counter-Strike fórumi. Un, nu, pēc tam laikam arī nāca Minecraft arī tie visi. Bet parādījās, tiksim, Discords un citas lietas, un viss vienkārši sāka migrēt prom uzturēšanās fórumā. Ja priekš CSGO ieviešana arī vēl, jo tad vairs nebija viens sešikātru serveri, to ir privātajos spēlēt. Tur viss vienkārši iecās Go Competitive spēlēt, un tad pazūd tā jēga, kāpēc vispār izmantot kādu fórumu. Es varu to pašu darīt Discordā vai Steamā un sazināties. Bet ar anime būt ir tā, ka mēs nekur nevaram nolīst, un mums gribas kaut kur apspriest, teiksim, tas, kas ir redzēts, un nu, jau vair, mazliet vairāk arī formā mēģinām par dzīvi aktivitāciju iebīdīt.
Nu, ir. Man kad sajūta, ka precīzi, kas, tas, ko es jūtu, varbūt es, protams, smaldos vai kā, bet ja fórumi sāk izmirt, bet tādā īpatnējā veidā, ka sāk izmirt visādi 101 maziņie privātie fórumiņi. Ķipa Reddits kaut kāds ir milzīgs un spēcīgs, piemēram, faktiski tas pats fórums pēc uzbūves ir vienkārši tā kā platforma. Tur stipri mazāk cilvēki tagad mēģina grib iečakarēt, es zinu, savu mājaslapu sataisīt, kas kādreiz bija, ka ķipa tur savu mājaslapu kaut ko bīdīt, tad tas bija stipri lielāks stils nekā tagad. Tagad to ķipa labākajā gadījumā Discord serveri sataisīt, un tad ķipa vēl tev ir tavējies, vienkārši iegrušinājumu blogu. Tu nevajag maksāt neko. Kādreiz tu biji, ķipa, tas tu maksā kaut kādam hostingam, tas tur tev piedāvā SMS donation servisu, tajā SMS-ā tur ir trakie procenti, cik viņi ņem, ka tu, ķipa, kāds tev ēriķi aizsūt, tu tur 20 centus dabū vai kaut ko tādu crazy.
Jā,
tā bija. Tas viens seša laikos, ja tīpaši bija, tad tur atver spēļu fórumu un tur ir uzziedot tāpus. Uzspied virsu, nezinu, reku, tu nopirksi VIP-u, adminu, unbanu, nezinu, visu pēc kārtas.
Pārreiz, jā, tu čip adminus arī tirgu. Grib nobanot kādu.
Tas nekas, ka tu pēc tam pazaudēsi, bet tu vismaz to vienu nobanosi.
Jā, tur cilvēki pārdevās, bet traģiskākais jau tajā bija, ka tiešām beigās tie donation, ka tur nemaz tik daudz, nu, baigi daudz neaizgāja nemaz tam tai lapai, jo tie startnieku servisi grābties gan normāli. Tagad izmaz tiešais, tad tu vari izmanīties un nepalīdz labāk.
Šobrīd, jā. Kas man liekas tajā laikā populārākais Latvijā bija, kāds bija kaut sankor.lv varbūt vai... Es zinu to īpašnieku, kas viņam bija, bet es neceros, zinu, kura nosaukuma viņam bija tas servis.
Sankor, atceros šitos, zinu, arī.
Viņi piedāvāja labus pakalpojumus, bet viņiem tā komisija bija tik šausmīgi liela.
Viņa bija zvērīga, jo es neatceros, dēļ kā bija kaut kāds arī, ceru, kaut kādu mājaslapu bija kaut kas arī, kad ot, tā kā ne es, vai kā arī vērsāmies pie viņiem kaut kā tur, un tur skatījāmies, tur ruinē, tur pat traku bija. Ā, hostingu, man šeit, ka viņas hostingu piedāvāja, ot, arī tad kaut ko pie viņiem tika kaut kas hostots.
Nu, mūsdienās jau labāks, un pat vienkārši variants, nezinu, jāpamilēt savu PayPal linku, un lai visi tur donēja to, ko viņi grib. Nu, kaut vai manuāli, pēc tam, nezinu, tu tur var likt cilvēkiem adminus vēl kaut ko, bet, nu, tas, ka tev nebūs tā komisija jāmaksā, ka tu savu SMS
esi. Automatizētu vāru lietas, teorētiski tev briesmīgi gribas, bet te vairāk jautājums, tas tev jau nevajag briesmīgi to automatizāciju, tev tur ir kaut kā trīs cilvēki mēnesi varbūt iedot kaut ko, tu vari mierīgi iztikt bez automatizācijas, tu vienkārši ieklikšķināt, jā, ka tev būs, ja tu apkalpo, es nezinu, tas kaut kas spokiem.lv, nu jā, tur vajag automatizāciju, jo tīri, ķipa, tapumus sadalīt vai vēl kaut ko prēmiumus vai ko viņi tur tirgo, tas ir apjoms liels, tur īsti galīgi vairs nav izdevīgi, ka tur cilvēks sēdēs pie tā visu. Bet servis
arī. Kā tu redzi fórumu nākotnē? Kā, vai kaut ko vajag mošku mainīt, vai nevajag, vai...
Jā, Daniel, kā ar fóruma nākotne? Tas jau mums Danielam šobrīd vairāk novirzīts. Es par cik ik pa gadiem pazūdu parādos, un...
Bet jā, bet tās...
Aktīvi uzturēšanā vairs neiesaistos.
Fórumu.
Pa brīdim kādu imetu ideju pametu, bet...
Kāds, vai tev ir kāds īpašs tavs fóruma dieva redzējums?
Nē, nav. Tik, cik es kaut ko iztēlojos pa vidām, to es vienkārši pasaku, un mēs kaut kā iespraucinam vai pie apdeitiem, vai vienkārši ikdienā. Tāpat kā nesam pirms pāris dienām to mūsu kategoriju vienu. Un tas ir pa lielam vienīgais, kā es kaut ko vēl mūsdienās uzlaboju.
Un kas vispār kopumā tev plānos nākotnē? Kas ir Mārtiņa nākotne?
Pagaidām nekas tāds. Vēlos, protams, nākotnē aiziet uz augstskolu, dabūt kādu diplomu. Problēma tāda, ka joprojām esmu izdomājis kādā nozarē. Līdz ar to ir doma par, tiksim, ne gluži kādu mehatroniku, bet nu, kaut ko, kas varbūt, tiksim, saistīts ar maniem šī brīža remontiem, ar elektromotoriem, lai būtu tēma tādā lauciņā.
Tev, man liekas, esošo pieredzi, ko elektronika, tas ļoti harmoniski ierakstītos. Tu taču neiet uz praksi, tu pat taisno, tur šauj uz darba vietu, es domāju.
Nu, tas ir, man liekas, diezgan mazs procentu skaits, kas piesakās tajā studiju programmā arī pabeidz viņu. Nu, līdz ar to...
Tas daudz, tas pa lielam gandrīz visur, ja? Varbūt tikai kaut kādās tajos, zini, tur cilvēki pilnīgi viens otru gatavu nokost, lai tiktu iekšā kaut kādās tajās programmās, kas ir tur, ķimēs, psihoterapija vai kaut kās...
Kad... Kaut kādi, man liekas, šitie, kas točina, zina, ka grib būt juristi vai ārsti, tie tur iestājās un pabeidz, man liekas, arī lielākā daļa. Bet ar kaut kādām specializētām, nezinu, man liekas, kur tev parādīs fiziku, ķīmiju, vēl kaut ko tādus priekšmetus, viņi tur pateiks, nē, paldies, tas nav man, es dodos prom šo programmu paturēt sev.
Bet tu, bet forši ir tās, ja tevi tiešām velk uz tām tehniskajām zinībām, tur ir labi tās, ka tur ir masīva daudzuma budžeta vietām. Tas ir forši.
Jā, jā.
Nu, tas ir, protams, arī grasies dienas grupā kādā lielajā universitātē to darīt, nevis kaut kur, ne dienas grupā kādā maziņajā, tad gan būs jāpiķo.
Bija arī agrāk doma, varbūt aizbraukt, nezinu, agrāk bija populāra uz Dāniju, uz kādām universitātēm. Dānija ļoti lielām atplastām rokām sagaida cilvēkus, kas brauc no citām valstīm. Nu, bet tagad par cik esam paņēmuši to te melno savu trakuli, tad jau visticamāk palikšu arī Latvijā. Ja es domāšu kaut ko mācīties, tad kādā no top mūsu universitātēm?
Ir vai nu, iespējas. Jā, viss ir. Mums lieliski ir tas, ka okay, tu vispār bez maksas izglītību to var dabūt, vai arī, pat ja tu maksā, nav briesmīgi dāri. Bet foršāk, protams, bez maksas.
Manuprāt, diezgan viegli, tad mums Latvijā dabūt bez maksas izglītību arī ir. Nu, vienīgi tas, ka jāatrod kaut kāds darbs, lai var apvienot to ar studijām, jo, tiksim, šī brīža pašreizē jau darbas ar studijām neapvienošu.
Viņa domāja, tev ne to neļaus?
Nē, ar štata vietām būs slikti.
Nebūs, no jā, tas ir vai nu neklātienē vakaros, vai tur nogalēs mācīties vienīgi.
Jā. Bet noguļu mācīšanās atkal uzreiz bez maksas budžeta vietas nepiedāvā. Tas nozīmē, ka tev kaut kādas tos, es nezinu, cik tagad bakalaušu pieņemsim maksā, bet tu kaut kur, kādreiz bija 7000 vismaz bakalaurs bijis.
Es varu pateikt tā, ka man kādreiz bija 500 eiro, pieņemsim, pa semestru, un kamēr es biju izmācījies, tur par 5 gadiem tur reāla summa pa semestru uzkāpa kaut kur kā pat laikam 800 vai 900 eiro pa semestri, jau jāpiķo. Man vēl labi, ka saka, viņa līguma man attiecīgi netika mainījies nekas, bet tie, kas jau jaunie nāca, katru gadu, es vien vairāk un vairāk bija jāsāk piķot.
Neklātienā gadījumā arī nebija tā, ka nav budžeta vieta?
Jā, neklātienā nav budžeta vietas.
Jā, jā tikai klātienā.
Tu netiec uzskatīts par tā kā kainu cilvēku, jā, nav.
Nu, mēs sapratam, tev nav laika, bet nu, nāc studē tikai bet samaksā.
Tur, bet tur reāli būtu jārēķina šitās te lietas, kas tev izdevīgāk ir, varbūt pa pusi slodzīti, tu vari. Ķipēc tu slādā kaut kur pusi slodzi, un es dienas grupā varbūt tas tāpat naudas ziņā ir izdevīgāk nekā maksāt visu pilno naudu pa tālu šito te kā attālināto mācīšanos īstenībā.
Jo neklātienē pieņesim, nu arī jā, tas mīnusiņš, kad nu, tu mācies nosacīt tur uz kaut kādu tur pusgadu vai gadu vairāk. Tā kā, ot, jo, nu arī lielāko daļu programmas tev ir jāapgūst tā vai citādi, nu patstāvīgi. Nu, kas saka, tev pamatus iedot, bet nu pārējo tev tā kā pašam mošu, ir jāpievāk maksimāli. Nu labi, tur atkarīgs no pasniedzējuma, nu, kas saka, ideja plus mīnus tā vienu visur.
Nu, man personīgi tas pusgads neko baigi netraucētu, jo, ja es daru lietu, kas man patīk, piemēram, kā šobrīd darbā, jā, es to varu darīt ar prieku, man nav problēmas tur, tiksim, pusgadu ilgāk pamācīties vai, nezinu, tur stundu darbā ilgāk palikt, ja nepieciešams. Mm-hmm. Nu, galvenais darīt to, kas pašam patīk savādāk, nekas tur uz priekšu neies.
Mm-hmm. Mm-hmm. Vārdi.
Tas to varbūt mēs pat ar šādu ideju visiem varētu beigt, ne?
Vai tev ir pēdējais kaut kāds dzīves, nezinu, tur gudrība, sauklis vai kaut kas mūsu klausītājiem, skatītājiem?
Tad mana gudrība jau bija dara to, kas jums dzīvē patīk, un nevajag sevi piespiest darīt to, kas nepatīk, jo nekas labs no tā nesanāks.
Super.
Labi, paldies, divnieka, pagodināja mūsu savu klātbūtni. Un tagad mēs izglītosim mazliet tos jaunos lietotājus, kā tās lietas notika kādreiz.
Vēl derētu atrast kādu veco forumu bildījumu stalkašā. Es īpaši gribētu redzēt to ar oranžo dizainu vispār.
Nu, ko, labs ir tā.
Čau, veiksmīgi!
Veiksmīgi!